Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ በናያ ተሐሳስባ ፍልሊ ጥራይ አሽብርቲ ተሰሚዮም አብ ቤት ማስተርቲ ዝርከቡ እስራት ንምዝካር ናይ ሓደ ማዓቲ ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ጌርና ክብሉ ኣተሓባበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ንትሽዓተ ሚእቲ ዝኾኑ እስራት ብጥብቅና ካብ መንጎ ሰርሑ ገለ ንቪኦኤ ከም ዝሓበርዎ እስራት ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ከለዉ ስቅያት ከም ዝፍፀሞም ንቤት ፍርዲ ይረድኡ ኣለዉ ኢሎም ጽዮን ግርማ ዘዳልበቶ ጸብጻብ ንንያፈርቲ ክተቕርበ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ተሓሳስባ ስለ ዝሓዙ ጥራይ ብኣሸባርነት ተመዲቦም ዝተኣስሩን ቁፅሮም ንግዜኡ ዘይፍለጥን ዝበልዎም እቶም ኣተሓባበርቲ ኣብ ምንቅስቃስ ተቃውሞ ኦሮምያን ኣምሓራን ተካፊልኩም ብዝብል ብሽበራ ዝተኸስሉ ካብ 1500 ከም ዝበዝሑ ይዛረቡ ኣብዚ እዋን እዚ 900 ዝኾኑ እስራት ጠምቃታት ካብ መንጎ ዝኾኑ ገለ ከዓ ንቪኦኤ ክንዛረቡ ከለዉ እስራት ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቀርብሉ እዋን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ፀሎታዊ ኣካሎም ማይ ብፕላስቲክ ተንጠልጢሉ ከም ዝሳቀዩ ካብ ምግላፅ ተወሳኺ ኣሰቃቂ ድብደባ ከም ዝፍፅሞም ንቤት ፍርዲ ገሊፆም እዮም ይብሉ ሎሚ ረቡዕ 27 ታሕሳስ 2017 ናይ ዓንዲ ኢንተርኔት ወፍሪ ንክካየድ ፈለማ ሓሳብ ዘቕረበ ኣዳላዊ ነገር ኢትዮጵያ ዝነበረ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ንውዕሎታት ቤት ፍርዲ እናተኸታተለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘቕርብ ጌታቸው ሽፈራ እዩ ቁፅሪ እሱራት ፍሉጡን ዝተመዝገበን ኣይኮነን ብፍላይ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ድሕሪ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣዝዮም ብዙሓት እሱራት ፖለቲካ ኣለዉ ይብል
እነሱ በጣም ብዙ በደል ይደርስባቸዋል። ይህ በደል የሚነገረው ፍርድ ቤት ብቻ ነው። እነሱም ደግሞ የተወሰኑት እንዲሁም አቤቱታ
ንሳቶም ኣዝዩ ብዙሕ በደል ይበፅሖም። እዚ በደል ዝንገር ኣብ ቤት ፍርድ ጥራሕ እዩ። ንሳቶም እውን ጥርሓንኩም ብፅሑፍ ኣቕርቡ እዮም ዝበሃሉ። ዝተወሰነ ሰብ እዩ ነቲ በደል ንህዝቢ ዝገልፅ። ናይ መብዛሕትኦም ዝፍፀም በደል ኣይፍለጥን። ዝተኣስሩ እኳ ብስም ዝዝክሮም ዝፈልጦ ሰብ የለን።
ምስ ኣርበኞት ሸውዓተ ግንቦት ሸውዓተን ኦነግን ተሓባቢርኩም ብዝብል ክስ ዝተመስረቶም 560 ሰባት ኣብቲ ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝኽሪ እሱራት ስሞም ከም ዝተዘርዘረ ብቆፀራ ዝመላለሱ ዝፍለጡ ልዕሊ 1500 ከም ዝኾነ እውን ገሊፁሎም ካብ ተሓባበርቲ ንእሱራት ሕልና ንዘክሮም ዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዝኾነ 1-2 ግዜ ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ዞን 9 ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ሓደ በፍቃዱ ሃይሉ እዩ ኣብቲ ወፍሪ ዝተኻፈለ ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ ዝፈልጦ እሱር ክፅሕሽ ይውዒሉ እውን ይብል ንውዕሎ ኣብያተ ፍርዲ ዝከታተል ጌታቸው ሽፈራው ካብቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሰሚዕ እዮም ዝበሎ ንገላ ብከምዚ ይገልፅ
በኣብዛኛው ብልታቸው ላይ ውሃ ማንጠልጠል ኣለ። በኤሌክትሪክ ገመድ የገረሱና ንሚት ኣብዛኛዎቹ
መብዛሕትኦም ኣብ ፆታዊ ክፋል ኣካሎም ማይ ምንጥልጣል ኣሎ። ብገመድ ኤሌክትሪክ ይገርፉና እዮም ዝብሉ ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ባርዕ ሓዊ ብዝተሓሓዘ ዝስማዕ ኣዝዩ ዘሳቀቅ እዩ። ተሳቂና ንወርሒ ዝኣክል ብካቴና ተኣሲርና እዮም ዝብሉ
ካልኦት ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ናትናዓል ያለም ዘውዱ ልዕሊ 2 ዓመታት ተኣሲሩ ዝተፈትሐ ጠበቃ እሱራት ኣቶ ወንድሙ ይሳ ይርከብዎም እዚ ወፍሪ ዝተካየደ እሱራት ዝወርዶም ዝበልዎ በደል ዓለም ንክፈልጦ ንምግባር ይክብሉ እውን ምዝራቦም ፅዮን ግርማ ሓቢር ኣላ።